Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністр транспарту Літвы рэкамендуе літоўскім перавозчыкам не ездзіць у Расію праз Беларусь. Слухайце гутарку з рэжысэрам Сергеем Лазніцам, чый фільм паводле аповесці Васіля Быкава «У тумане» патрапіў у асноўны конкурс сёлетняга Каннскага кінафестывалю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. Інтэрнэтнае выданне EU Observer, спасылаючыся на высокапастаўленую крыніцу ў Еўразвязе, паведамляе, што ў Менск першымі вернуцца амбасадары Польшчы і Еўразвязу. Паводле выдання гэта мае здарыцца на пачатку наступнага тыдня. Іншыя амбасадары краінаў Еўразвязу маюць вернуцца пазней. Таксама сёння расійская газета, таксама спасылаючыся на высокапастаўленую функцыянера Еўразвязу, паведаміла, што вяртанне ўсіх еўрапейскіх амбасадараў Беларусь мае адбыцца цягам найбліжэйшых 10 дзён. Офіс Верховнага прадстаўніка камітэту ООН у правах чалавека ў Жэневе распаўсюдзіў сёння прэсавы рэліз з нагоды лёсу беларускіх палітвязняў. Вітаючы вызваленне з турмы двух апазыцыйных лідараў, камітэт ООН заклікае беларускія ўлады распачаць працэс дыялогу з апазіцыяй і без усялякіх умоваў вызваліць астатніх вязняў, якія адбываюць сваё пакаранне за рэалізацыю фундаментальных правоў чалавека, гаворыцца ў заяве. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У авіякатастрофе ў Пакістане паводле папярэдніх звестак загінулі ўсе 126 чалавек, якія знаходзіліся на борце. Пра гэта паведаміла пакістанскае міністэрства абароны. Боінг 737 мясцовай авіякампаніі Бходжа Эйр зваліўся ў раёне вёскі Хусайн-Абад пад Ісламабадам. Пасля падзення самалёт загарэўся і быў цалкам знішчаны вогнём, паведамляе прадстаўнік паліцэйскай службы выратавання. Авіяляйнер накіроўваўся з Карачы ў Ісламабад. Надвор'е было дрэннае. На месцы авіякатастрофы працуюць ратавальнікі. У Сырыі паводле дзяржаўнага тэлебачання 10 супрацоўнікаў сіл бяспекі загінулі ў пятніцу пры выбуху міны ў вёсцы на паўднёвым захадзе краіны. Паводле тэлевядучага, бомба вагой 100 кілаграмаў была закладзеная тэрарыстамі. Аб іншых падрабязнасцях не паведамляецца. Цяпер у Сырыі знаходзіцца 7 неўзброеных назіральнікаў ААН, якія вядуць маніторынг замірэння, уведзенага тыдзень таму ў адпаведнасці з мірным планам міжнароднага пасланца па Сырыі Кофі Анана. На наступным тыдні Украіну прыбудуць яшчэ 23 назіральнікі. Як паведамі ў пятніцу Ахмад Фаузі, прадстаўнік Кофі Анана, ў бліжэйшыя дні Рада бяспекі ААН павінна ўхваліць павелічэнне колькасці міжнародных назіральнікаў у Сырыі да 300. Фаузі таксама адзначыў, што іх неабходна забяспечыць транспартам, спецыяльным абсталяваннем і медыкаментамі. У чацвер Дамаск і ААН падпісалі пагадненне аб умовах працы назіральнікаў, якія павінны мець доступ ва ўсе неабходныя ім раёны краіны, а таксама магчымасць кантакту з насельніцтвам. У Казахстане распачатая крымінальная справа ў сувязі з нападам на журналіста газеты «Уральская праўда» Лукпана Ахмедьярова, які быў шпіталізаваны напярэдадні ў крытычным стане. На журналіста напалі побач з яго домам у горадзе Уральск, нанеслі яму раны ножом і з пнеўматычнага пісталета. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.